halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmiyada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Kala wanaagsan dadkaana dhageysanayo, waa Khamiis 14-ka bisha Janaayo sanadkuna waa 2016, waxaana idaacadda si wadajir ah kugu soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Dandure iyo Aashi Ibrahim Aadan.
Qodobada idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qaraxyo iyo weerar argagixiso oo maanta ka dhacay bartamaha caasimadda dalka Indonesia ee Jakarta. Kooxda Daacish ayaa sheegtay inay ka dambeysay weerarkan oo 7 qof ay ku dhinteen.
Iyo sendiri selang 10 menit ya kejadian itu tembak-menembak. Itu dengan santainya dia seperti yakin.
Waxaa kaloo aan idin haynaa magaalada Kismaayo oo maanta uu ka furmay shirka wadatashiga ee madaxda Soomaaliya.
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO oo ku dhawaaqay in Liberia uu ka dhamaaday cudurka Ebola.
Qaar ka tirsan siyaasiyiinta Soomaalida Kenya oo dowladda Kenya ku eedeeyay in ay ka dambeyso dadka lagu ugaarsanayo gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Si aan caadi ahayn ayaa dad loo ugaarsaday. Si dastuurkan waafaqsaneen, sharciga waddankana aan waafaqsaneen, oo mooryaannimo ah oo xadgudub ah oo xasuuqan lagu tilmaami kara ayaa dad fara badan oo Soomaali soo jiray.
Dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan, hase ahaatee marka hore warka caalamka.
Mareykanka ayaa soo dhaweeyay siidaynta Iran ay sii deyso 10 ka tirsan ciidamada badda ee Mareykanka arbacadii shalay ahayd maalin kadib markii Iran ay sheegtay inay soo galeen biyaheeda. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in xalka dhacdadaasi laga gaaray uu ahaa mid diblomaasiyad loo sii maray. Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter ayaa isaguna sheegay in uu ka mahadnaqayo tallaabadaasi. Dowladda Mareykanka ayaana weli hubin xaaladaha ku hareereysan xariga ciidankaasi, iyadoo Carter uu sheegay in sababtuna ay tahay iyadoo aan weli la xog wareysan badmaaxintaasi. Ciidankaasi la sii daayay oo ka koobnaa 9 rag ah iyo haweeney ayaa haatan ku sugan xarun ciidan oo Mareykanku uu ku leeyahay dalka Qatar. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa isaguna sheegay inuu ku farxo tallaabadaasi. Mr. Kerry ayaa waxa uu Iran ku ammaanay sida degdeg ah ee loo xaliyay arrinta.
Kooxda ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka abaabulan ee Khamiistan maanta ah lagu qaaday caasimadda dalka Indonesia ee Jakarta ay naftooda ku waayeen 7 qof oo ay ku jiraan guud ahaan 5 qof ee weerarka soo qaaday. Wakaaladda wararka ee xiriirka la leh kooxda ISIS ee Amaq ayaa sheegaysa in weerarka ka dhacay deegaanka ku yaala bartamaha magaalada Jakarta, sida hadalka loo dhigay, uu ku wajahnaa dadka shisheeyaha ah iyo xoogaga ammaanka iyaga gacanta siiya. Goorsii horeysayna afayeen u hadlay xafiiska dalka Indonesia u qaabilsan siyaasadaha qaranka ayaa sheegay in koox xiriir la leh ISIS loo maleynayo inay iyadu ka dambeysay weerarka. Kuwa weerarka soo qaadayna ay isku dayayeen inay sameeyaan weerar u qaab ee kii dhowaana ka dhacay magaalada Paris. Rabshada ayaa ku bilaabatay qaraxyo dhowr ah barqanimadii maanta meel ay ku yaalaan goobo ganacsi, hoteello, kuwa raaxada ah, safaarado iyo dhismooyin kale oo xafiisyo ah. Waxaana la sheegayaa in guud ahaan ay meesha ka dhacday 6 qarax.
Mas-uuliyiinta Turkiga ee gobol ku yaala Koonfur Bari ee dalkaasi ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in muntadiin ka tirsan ururka laga mamnuucay dalkaasi ay weerar qarax baabuura ay ku direen 5 qof, 39 karana ay ku dhaawaceen. Qaraxaasi ayaa ka dhacay xaliisaqdii dhexe magaalada la yiraahdo Sinar oo ka tirsan gobolka Diyarbakir. Waraad oo kasoo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaasi lala beegsaday xarumo boliis iyo guryo ku qabsan oo ay degan yihiin saraakiil iyo qoysaskooda. Muntadiinta ayaa weerarkaasi u adeegsaday oo kale qoryo. Turkiga, Mareykanka iyo dalalka midooda Yurub ayaa u arka PKK koox argagixiso ah, waxaana dagaalka u dhexeeya kooxdaasi iyo dalka Turkiga uu sababay inay ku dhintaan afartan kun oo qoftan iyo sanadkii 1984.
Kolonyo kale oo gargaar sidaha ayaa u dhaqaaqday dhinaca saddex magaalo oo go'doon ku jira oo ku yaala dalka Siriya Khamiistan maanta, taasoo daba socota qaybtii u horeysay ee raashinka sida aadka ah loogu baahan yahay iyo dawada ee toddobaadkan halkaasi gaartay. Hay'adda caalamiga ah ee lanqeyrta cas, taasoo la shaqeysa qaramada midoobay iyo ururka bisha cas ee Siriya, ayaa sheegtay in gawaarida xamuulka ay ku sii jeedeen magaalooyinka Madaya, Fowa iyo Kefraya. Kolonyadii u horreysay ayaa saddexdaasi magaalo waxa ay gaareen galinkii dambe ee maalintii Isniinta. Magaalada waa fallaagada kasoo horjeeda madaxweyne Bashaar al-Assad ayaa gacanta ku haysa maamulka Madaya, oo ah magaalo ay ku nool yihiin qiyaas ahaan 240,000 oo dad ah, taasoo ku dhow xuduudda dalka Lubnaan, taasoo ay askarta dowladda difaacayeen muddo bil ah. Fallaagada ayaa waxa ay ku hareereysan yihiin magaalooyinka Fowa iyo Kefraya.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore Indonesia. Caasimadda Indonesia ee Jakarta, ugu yaraan 7 qof ayaa dhintay kadib markii maanta qaraxyo iyo weerar uu ka dhacay bartamaha magaaladaasi. Koox xiriir la leh ururka Daacish ayaa sheegatay inay mas-uul ka ahayd weerarka argixiso. Warbixintana waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh.
Weerarka ayaa waxaa ku geeriyooday 7 qof oo ay ku jiraan dhammaan 5 qof ee weerarka soo qaaday. Mintidiinta oo weeraray xaafad qaali ah oo ku taala bartamaha magaalada Jakarta ayaa isku dayayay in ay fuliyaan weerar la mid ah kii ka dhacay magaalada Paris, sida uu sheegay afhayeenka booliska qaranka Indonesia Anton Charlian. Rabshadaha ayaa bartamihii maanta ku bilowday qaraxyo dhowr ah oo ka dhacay meel u dhow xaafado ay ku yaalaan dukaamo, hoteelada raaxada, safaarado iyo xafiisyo. Guud ahaanna ilaa 6 weerar ayaa lagu soo warramay inay dhaceen. Mintidiinta ayaa dagaal xoogan oo socday maalintii oo idin la galay ciidamada booliska. Xilli dambe oo galab ah ayaa mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in weerarka la soo afjaray, isla markaana la dilay dhammaan 5 qof ee weerarka soo qaaday. Booliisku waxa ay sidoo kale sheegeen in 2 qof oo rayid ah oo qof u dhashay dalka Holland ay sidoo kale ku geeriyoodeen weerarka. Mid ka mid ah qaraxyada ayaa ka dhacay meel u dhow baarka kafeega laga cabo Starbucks, oo inta badan ay tagaan dadka ajnabiga ah. Starbucks ayaa goor dambe waxa ay sheegtay inay xirtay dhammaan baararkeedii Jakarta taxadar amni awgeed. Goobta weerarka lagu qaaday waxay 100 mitir un u jirtaa xafiiska qaramada midoobay, isla markaana safaaradda Mareykanka ayaa 400 ilaa 500 mitir ka fog goobta la weeraray. Dad goob joogyaala ayaa sheegay in qaar ka mid ah qaraxyada ay sababeen dad ismiidaamiyey, inkastoo saraakiisha booliisku ay sheegeen in kooxda weerarka soo qaaday ay tuureen bambooyin ayagoo ku socda mootooyin. Sidoo kale, qof goob joog ah oo arkay mid ka mid ah raggii weerarka soo qaaday ayaa sheegay inuu toogashada bilaabay qiyaastii 10 subaxnimo.
Selang 10 menit ya kejadian itu dengan santainya dia seperti yakin kerumunan massa lah Pak.
Kerumunan massa bukan hanya polisi.
Bukan hanya polisi.
Waxa uu aha kali qiyaastii 10 daqiiqo ayuu waday dil wadareed. Waxa ay ka dhacday fariisim booliisku ay ku leeyihiin wadada. Way cadahay in 3 qof la toogtay.
Madaxweynaha Indonesia Joko Widodo oo la hadlay telefishin gudaha ah ayaa weerarka cambaareeyay oo ku qeexay ficil argagixiso, isagoo carabka ku adkeeyay in mas-uuliyiintu ay ka shaqeyn doonaan inay xaaladda xakameeyaan, isla markaana Indonesia aysan cabsi gelin doonin ficilada argagixisada. Hogaamiyaasha caalamka ayaa iyaguna ku biiray tacsida Indonesia loo dirayo, isla markaana adkeeyay ammaanka dalalkooda. Wasiirka arrimaha dibadda Australia Julia Bishop ayaa cambaareysay weerarka, una yabooday Indonesia taageero kasta oo ay u baahan tahay oo ay uga jawaabayso weerarkan lagu soo qaaday. Ra'iisul wasaaraha Malaysia Najib Razak ayaa sheegay in uu ka naxay oo uu ka murugooday weerarka, isaga oo sheegay in dalkiisa uu garab taagan yahay oo uu caawinayo Indonesia. Booliiska Malaysia ayaa sheegay inay sare u qaadeen feejignaantooda amni.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh.
Yaraan 10 qof ayaa dhintay kadib markii Maleeshiyada Al-Shabaab ay weerartay xero ciidamada dawladdu ku leeyihiin deegaanka Ceelshiil ee dowladka Ceelbuur. Saraakiisha dawladda ayaa sheegay in 9 ka tirsan Maleeshiyada Al-Shabaab ay dagaalka ku dileen. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa wareystay guddoomiyaha degmada Ceelbuur, Corneel Nuur Xasan Guutaale.
Waxay soo qaadeen weerar adiga si xogaa tabar leh u soo abaabuleen oo maartay ay aad isu soo xoogeeyeen waxay isku dayeen inay la wareegaan fariisimada ciidamada ee tuulada la yidhaah ceelfiil iyo airborka ilkaxigaal airbort saasaa weed ciidamada ayaa si xoog leh uga hortegay weeraradii ay soo qabanqaabiyeen
waan garta
dabadeedna way ka ceyriyeen meesha
isaga wax u dhaceen markii dambe
adeer meeshii dee nimankii markii laga xoog roonaaday oo hamigii ay ku haminayeen usoo geli waayey way iska carreen meydadna meesha way kaga carreen sagaal meydana meeshay kaga tageen dhaawacyana way diidanayeen xalayna mar labaad bay isku dayeen inay soo laabtaan si ay meydadkii wax u qaataan mar labaadna waa lagu jibiyey marka meydad kale kaga tageen ugu yidhi taliyaha ciidamada oo aagga ku sugan hadda
dhinacan kale maxay iyagu khasaare geysteen maxaa dhinaciina ka dhintay ciidamadii ama dhinaciina maxaa aad ogtihiin ama shicibkaba
adeer annagu shacabka horta waxba wax shacaba waxba ma gaarin shacabkana ciidanka difaaciisu uu ka sarreeyey oo xoogaa wuu ka fogaa annaga xagga iyaga annagu ma qarino askariga dhinta oo maaragtay xuquuq badan buu leeyahay oo xuquuqdiisa ma qarino hal askari baa meesha nooga dhintay allah u naxariistaan u leenahay rabbi jannada ka waraabiyo dhowr kale dhaawacyo fudud yalena way naga dhaawacmeen marka insha allahu
marka gudoomiye laakiin dadku dhegaysana wax isweydiin karaan meel sagaal qof saad sheegtay aad ku disheen oo dhinacii kale ah aad sheegteen dhaawacna inuu jiray sida ay suuragal u tahay dhinaciina hal askari keliya inuu dhintay bal arrintaa dadka isu qabadsii
adeerka militari ahaan horta weerarka iyo dhaawaca weerarka khasaaradu ugu badan tahay ka ciidan ahaan weerarka ayaa ku jaba meeshaas haddii aan laga baqanoo ciidamada uusu weeraraya aysan u jirin marka ciidamada xoga dalku difaaca ahaayeen ay ku sugnaayeen bay ku sugnaayeen adeer ilaahay fadligiis waxay noogu suuro gashay maaragtay xukunka rabbi oo sidaa u qornaa ilaa xabaddu ay ka bilaabanayso xabaddu ka bilaabanaysay tallaab tallaab baan ula socon halka ay marayaan iyo halkii kusoo fool leeyihiin marka da shacabka reer ceebuur mahadiyaan ka gaarto arrintaasaan ugu guulaysan
waxaad ii sheegtay inaad waaye arag dhinaca militariga aad tahay waxaad kaloo ii sheegtay inaad xog badan ka hayseen dhaqdhaqaaqooda iyo waxa ay samaynayeen maxaa ula sugteen ilaa inta ay goobaha aad fadhidaan ee ilaalinaysaan idinku soo weerarayaan maxaad meel hore uga hortegi weydeen
taatiig kali ma ahan taatiig ma ahan military taatiig ma aha taasi waxaa weeyaan mar haddaad ogaato cadowgu inuu ku socdo cadowgu sidii aad ku jibin lahayd baa galaa difaac loogu galaa qaabka ku jibin lahayd baa adiguna taatiigla sameeya mooyaan inaad adiguna dhaqaaqdo difaacaagi iyo goobii aad ku sugnayd ka baxdaa oo maaragtay aad ka hortagto adoo lugaynaya waxba macnaa weyn ma keenin
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada ceelbuur korneel nuur xasan guutaale oo khadka taleefanka goor dhoweyd ugu warramaya ismaaciil xuseen farjar
wararka ka imaanaya gobolka sool ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan somaliland ay maanta gaareen deegaanka ballicada oo koonfur galbeed kaga beegan magaalada buuhoodle halkaas oo shir maalmahan buu uga socday madaxda maamulka khaatumo cali khaliif galeer iyo qaar ka tirsan maamulkiisa kuwaas oo la sheegay inay halkaasi ka baxeen ka hor inta aanay ciidamada somaliland halkaasi gaarin warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray cabdixakiim sharwac
sida uu v o a u sheegay wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed waran cadde ciidamadan militariga somalilan ayaa gaadhay saaka deegaanka ballicad oo qiyaas ahaan 20 kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada buuhoodle halkaasoo maalmahanba uu shir uga socday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka khaatumo waxaana uu wasiir cali maxamed waran cadde ii sheegay inay ciidamada somalilan u gaadheen waa sida hadalka u dhigay si ay u sugaan amniga bulshada
si nabadda ay ciidamada u xasiliyaan bulshada halkaa degan deegaankaana aanay muxuu ahay u gelin amni darro si ciidamadu u sugaan amniga bulshada ayaa loo tegay aagga
aagga aaggay gaadheen ciidamada militariga somalilan waa aaggee wasiir
waa ballacad weeye halkaasoo ay ku sugnaayeen niman kharbudo wadayaalo oo ay soo dirtay dowladda soomaaliya ayaa laga kaxeeyey meesha waanay ka baxeen waxaan runtii jeclay inaan bulshada u sheego deegaanka ciidamadaas waa ciidamadoodii waa ciidamada nabadooda ilaalinaya si aan loo khalkhal gelin waxa kaloon jecel inaan dadka u sheego muxuu ahay nimanka uu kamid yahay cali khaliif ee reer somalilan waa dad reer somalilanda waa dad dalkan u dhashay way jiraan waxbay tabanayaan iyaga waxaanu diyaar u nahay inaanu qalbi wanaagsan kusoo dhaweyno waxay tabanayaan aanu miiska iga wada hadalo lala fadhiisto aanu gogol fidino laakiin waxa aanu kasoo horjeednaa dowladda soomaaliya inay faragelin ku samayso deegaanka somalilan runtii waxaanu difaacaynaa qarannimada iyo xuduudda Soomaaliland iyo nabadgelyada bulshadayada iyo qarankayaga. Marka u dulqaadan mayno wax kasta iyo cid kasta oo soo fargelisa deganaashaha iyo nabadda iyo xuduudaha Soomaaliland.
Wasiir Cali Maxamed Waran Cadde ayaa intaasi ku laray in aana wax iska horimaad ahi goobtaasi ka dhicin, islamarkaana isagoo u mahadnaqay dadka deegaankaasi ku dhaqan.
May xaasha, waxaan aada uga mahadnaqaya dadka deegaanka oo runtii ciidamadooda inay ciidamadoodu yihiin aqoonsan, wax dhibaatiina kamay dhicin. Nimankii laga soo diray Xamar, dowladda Xamar ka tirsanaa, inba meesha laga saaray, laakiin wax dhibaato oo kalena may dhicin.
Deegaanka Ballacad ayaa maalmahanba shir uga socday maamulka Khaatumo, iyadoo wararka ka imanayaana ay sheegayaan in hadda xaaladda deegaankaasi ay degan tahay, isla markaana mas-uuliyiintii ku sugnaa ay isaga baxeen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
waxaad wali dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa maanta ku dhawaaqay in liberia uu ka dhammaaday cudurka ebola. Warbixintanna waxaa inoo haya cumar xasan axmed.
hay-addu waxa ay sheegtay inkasta oo si degdeg ah loogu dhawaaqay in uu ka dhammaaday dalkaasi liberia cudurka faafa ee ebola oo dilay 13,300 oo qof oo ka mid ahaa 28,600 oo qof oo uu ku dhaca cudurkaasi, haddana waxaa dhici karta in uu dib uga qaraxo cudurkaasi sababtoo ah fayraska faafiya cudurkaasi ayaa waxa uu ku sii jiri karaa dhiigga qofka uu cudurkaasi hore ugu dhacay ilaa iyo 1 sano, kaas oo lagu kala qaadi karo galmada iyo siyaabo kala duwan. Hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxay sheegtay in la xakameeyey dhammaanba siyaabaha kala duwan ee la yaqaano ee lagu kala qaado waddamada galbeedka Afrika cudurka ebola. Hadalkaas ayaa waxa uu noqday mid isbeddel ku keenay dagaalkii lagula jiray cidhibtirka cudurka ebola, kaas oo ka bilowday dhulka hawdka ah ee ku yaala dhinaca bari ee dalkaasi Guini sannadkii 2013. waxaanu ku sii fiday waddamada liberia iyo Sierra Leone oo iyaguna ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Ebola ayaa noqday cudur cabsi badan geliya dhammaanba caalamka sannadkii 2014, kadib markii uu gaadhay heerkii ugu sarreeyey ee uu ku faafi lahaa cudurka ebola. waxaa jiray astaamaha cudurka ebola oo lagu arkay 7 waddan oo ku kala yaala dunida daafaheeda oo ay ka mid yihiin dalka Nigeria, Maraykanka iyo Spain, balse dhimashada uu sababay cudurka ebola waxay ku badnayd oo keliya 3 waddan ee ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Dalka Liberia, bishii la soo dhaafay iyada oo 2 qof laga saarayay xarun caafimaad, kuwaas oo qabay fayraska cudurka ebola, ayaa waxaa fayraskaasi ka qaaday Naomi Tagabe xilli ay qaadaysay bukaan.
Waan ilmeynaynay inta badan, sababtoo ah waxaan arkaynay reer Liberia oo maalin kasta dhimanaya. Guri keliya ayaan maalintiiba ka soo qaadaynay 3 amaba 4 meyd. sidoo kale waxaad arkaysaa dad buka, sidaas darteedna mar kasta oo aan ka hadalno arrintaas ilaa iyo hadda waan ilmeeyaa, waayo waa arrin argagax ah. Mana rabno inay mar kale dib ugu soo noqoto Liberia xaaladdaasi.
dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah oo la shaqaynaya shaqaalaha caafimaadka ee deegaanada ayaa waxa ay la dagaalamayeen ama ay ka hortageen cudurkaasi, waxaana hoos u dhacay baaxaddii uu ku fidi jiray kadib markii uu hirgalay ololihii caafimaadka dadweynaha, kaasoo ahaa dadaal loo galay dhimista silica cudurka uu leeyahay, daaweynta, iyo weliba aasidda dadka u dhintay cudurka ebola awgeed. haddaba hadalka ay ku dhawaaqday hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ah mid soo baxay kadib markii muddo 42 maalmood ah cid kasta oo laga baadhay fayraska cudurka ebola laga waayay fayraskaasi natiijadii ka soo baxday shay baadhka qofkii laga baadhay cudurka ebola inuu dhiiggiisa ku jiro iyo in kale.
aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasna waxaa inoo soo koobayay wariyaha v o a cumar xasan axmed.
dowladda Ethiopia ayaa joojisay qorshe ay doonaysay inay xarumo ganacsi uga dhisto meel u dhow magaalada Addis Ababa kadib markii qowmiyadda Oromadu ay dhageen dibad baxayo dhiig ku daatay oo qorsheysnaa oo ay ugu soo horjeedaan taasi oo ay ku tilmaameen in ay barakicinayso beeraleydooda. Warbixintan waxaa inoo hayaa Maxamed Cabdi Sandheere.
qorshaha dowladda ee la doonayo in gobolka Oromiya lagaga sameeyo goob ganacsi oo ku taala hareeraha magaalada Addis Ababa ayaa dhaliyay xasilooni darradii ugu darayd ee muddo 10 sano ah dalkaasi ka dhacda. arrintan ayaa ifisa dhibaatada Itoobiya haysata xilli ay doonayso inay warshadeyso dhaqaalaheeda beeraha ku salaysan. mucaaradka qaarkii ayaa sheegay in bishii December la dilay ilaa 90 qof, halka qaar kalena ay sheegeen inay tiradu intaasi ka badan tahay mise jirto tiro rasmi ah oo dhimashada la xiriirta. dowladdu waxay rabshadihii dhacay ku eedeysay qowlaysato hubaysan sida ay hadalka u dhigtay, halka mucaaradkuna uu ku eedeeyay booliiska oo gacan adag adeegsaday. xisbiga People Oromo Democratic Organization oo lasoo gaabiyo OPDO, kaasi oo xisbiga ismaamulka Oromiya ka jira kana mid a isbahaysiga EPRDF ee talada dalka haya, ayaa go'aansaday in la joojiyo qorshaha dowladda kadib 3 maalmood oo madaxda xisbigu ay arrintaasi ka shirayeen. go'aankana waxaa laga sheegay warbaahinta dowladda. warbixinta uu xisbigu soo saaray ayaa lagu sheegay in go'aan laga gaadhay arrinta kaasi oo gebi ahaanba mamnuucaya qorshaha horumarinta magaalada ee muranka dhaliyey. waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay in go'aankani uu ka yimid wadatashi dadka lala sameeyey. qorshahan dowladda oo 25 sano loogu talagalay ayaa dhulka ku yaalla ismaamulka Oromiya ku xeeran magaalada Addis Ababa ka dhigaya goob loogu talagalay in lagu soo jiito maalgashiga. dowladda ayaa sannado badan ka shaqaynaysay qorshahan horumarineed, arrintaasoo keentay dibadbaxi yaryar oo dhacay sannadkii 2014. laakiin markii qorshuhu soo shaacbaxay bartamihii bishii November ee sannadkiina dhaafay, kaasi oo dhul u dhow magaalada Ginji lagu kireeyey, ayaa waxaa qarxay dibadbaxyo waaweyn. dibadbaxayaal arday u badan kuna biiray beeraleyda deegaanka ayaa isku dhac ku dhex maray iyaga iyo booliiska. talaadadii 7-daadkan intii aan la shaacin joojinta qorshahan, ayaa Mereera Godino oo madaxa xisbiga mucaaradka ee Oromo Federalist Congress uu sheegay in dibadbaxyadii ay yaraadeen hase yeeshee maalmihii dhowaa ay 2 qof dhinteen, qaar kalena xabsiga loo taxaabay. Mereera ayaa sidoo kale ku dooday in qaar ka mid a dibadbaxayaashu ay ka cadhaysan yihiin wax ka weyn qorshahan horumarintay dowladdu waddo, sida in tartamayaashii mucaaradku aanay wax kuraas kaga guulaysan doorashooyinkii baarlamaanka ee dhacay bishii May ee sannadkii hore. Mereera ayaa yidhi dibadbaxyadani waa baarka arrinta, waxay arrintu isugu soo biyo shubanaysaa madaxwareer iyo caro la xiriirta arrimo dhowra. hay-adaha xuquuqda aadamaha iyo dowladaha reer galbeedka ayaa Itoobiya ku ammaana guulaha ay gaartay dowladda dal ay abaara aafeeyeen, hase yeeshee waxay dhinaca kale ku cambaarayeen gacanka hadalka adagoo maamulka kala hortaga mucaaradka, halka dowladduna ay ku adkaysanayso in xorriyadda hadalka ay ogoshahay.
warbixintaasna waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere.
galab wanaagsan mar kale. magaalada Kismaayo waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirka madasha wadatashiga qaybtiisii u dambeysay, kaasoo ay ka qayb galayaan madaxda dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada. shirkan ayaa la filayaa in madaxdu ay uga hadlaan heshiisna ay ka gaaraan sida iyo qaabka loo soo xulayo xubnaha ka mid noqon doona baarlamaanka cusub. haddaba waxaa khadka taleefanka ee magaalada Kismaayo haatan si toosa ugu jira wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed. Khadar, haddaad maqlaysa bal kulankan maanta magaalada Kismaayo ka furmay, bal qaabka uu ku furmay haddaad ii dulmarto.
caasha, magaalada Kismaayo waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirka madasha wadatashiga qaran ee ay ka qayb galayaan madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ka dhisan. shirkan ayaa ah shir casha ay madaxda Soomaalidu ay uga hadlayaan ama go-aan ay u gaarayaan qaabka loo wajiri doono amaba ay u dhici doonto doorashada Soomaaliya ka dhici doonta dhammaadka sanadkan. shirka ayaa ku furmay khudbado iyo maaragtay hadallo kala duwan oo ay soo jeediyeen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaana dah furay shirka, isaga oo dhinacyada siyaasadda ee ka qayb gelaya madasha wadatashiga qaran ee ku dhiirigeliyey kuna booriyey inay go-aan wanaagsan ay ka gaaraan nooca doorasho ee ka dhici doona dalka dhammaadka sanadkan 2016. caasha, shirka ayaa intaasi kadib marka khudbadaha ay jeediyeen mas-uuliyiintu waxa uu galay wajigii labaad oo ay madaxda kaliya ay ku wada hadlayaan iyadoo saxaafadda iyo baha kale ee shirka aanu Xuseeni ay banaanka uga soo baxeen. Waxaa sidoo kale xusid mudan Caasha in shirka madasha wada tashiga qaran oo ah kii ugu dambeeyey ee hiigsiga Soomaaliya 2016 sanadkan aysan ka qayb gelaynin madaxda beesha caalamka oo horey uga soo qayb galay kulamadii kale ee kan ka horeeyay ilaa iyo haddana ma cadda sababta.
Waxaad markaa ka warantaa ilaa iyo hadda ma la dejiyey bal ajendaha kulanka inta uu socdo waxa uu noqonayo?
Ilaa iyo hadda ma jiro ajenda rasmi ah oo ay soo saareen madaxda ka qayb galaysa madasha wada tashiga qaran. Hase yeeshee madaxda ayaa kulankoodu u bilowday oo ka doodaya qaabka doorasho ee loo soo xuli doono doorashada Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca xildhibaanada oo madaxdu ay isku kala aragti duwan yihiin qaabka loo wajihi doono deegaan ama nidaamkii hore ee ay lagu dhaqmayay 4-5. Marka wadiyo kala duwan ayuu yeelan doonaa muddo ku siman, lama sheegin muddada rasmiga ee uu socon doono. Hase yeeshee caawa ilaa berri iyo maalmaha soo socda waa uu sii socon doonaa madasha. Ugu dambeynna waxaa la filayaa in madaxda Soomaalidu ay warmurtiyeed ay isku raacee ay kasoo saari doonaan gabagabada shirka.
aad baad u mahadsantaa oo ku salaamaya Khadar Maxamuud Xareed ayuu ahaa wariyaha v o a ee magaalada Kismaayo oo si toos ugu jiray khadka telefoonka, waxaana uu ka warramayey kulanka madasha wada tashiga oo maanta ka furmay magaalada Kismaayo.
allaha u naxariistay abwaan cali suule cigaal ayaa maanta waxaa lagu aasay xabaalaha naase hablood ee dhinaca bari ee magaalada Hargeysa. Aaskaas ayaa waxaa ka qayb galay bahda suugaanta iyo madaxda Soomaaliland uu horkacayo madaxweynaha Soomaaliland. Warbixintan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Barkhad Kaariye.
madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaan iyo v o a la hadlay ayaa tacsuu diray guud ahaan bulshada.
cali suule naxariista ilaahay jannaha ka warabshay sawiriyo aan naga siiyo insaan weyn, shaqsi weyn buu ahaa, magacii maamuus dulka ee dadka kule, sharaf iyo magac huwan ayuu ahaa, abwaan caana buu ahaa.
Boobi Yuusuf Dacaale oo inta badan ururiya taariikhda suugaanyahanka kana mid ah dadkii ka qayb galay aaska marxuumka ayaan weydiiyey waxa uu ku xasuustay cali suule.
cali waxaa lagu xasuusanayaa waa curintii iyo hal abuurkii oo saddex u kala baxaysa, saddex waaweyn ama saddex dhudood oo adag tahay in nin hal abuura ama nin curiyo Soomaaliyeed uu kulmiyo, oo ah inuu cali ahaan nin gabayaaya heesaha curiya, inuu cali ahaan nin riwaayadaha sameeya oo alifo masraxana saara. Talayaab kale waxay ahayd inaan cali heesuu leeyahay aanay cidina u laximin. dowladdii dhalatay 1966-1966 uu ku dagaalamay oo qabyaaladdu ka dagaalamay oo ku tagrifalkii hantida ummaddu ka dagaalamay oo dhagaxyo dobles uma dhuftay kala dhowraay wax ka dhigan gobonimada qabiil dhex gale kala dhowraay.
abwaano iyo fanaaniin magac kule Soomaalida dhexdeeda ayaa ka mid ah dadkii ka qayb galay aaska marxuumka. abwaanadaasi oo tacsi ay u direen guud ahaan ummadda afka Soomaaliga ku hadasha Kasoko, aan qaarkood weydiiyey waxyaaba ay ku xasuustaan marxuum cali suule cigaal, gaar ahaan suugaantiisa, ayaa abwaan Saxardiin Maxamuud Cilmi Jabiye oo ka mid ahaa abwaanadaasi waxa uu ku jawaabay.
waxaan ku xasuustaa erey badan buu lahaa, baaba beriye buu lahaa, wuxuu lahaa maxaan ku idhaahdaayey kolkii ugu horreysay ee heesaha uu bilaabayey ee wuxuu ka shaqaynayey xanaanada xoolaha. waxaan ku soo gaadhay anigu isagoo ka heesayo le inta uu ma garanaysaa qori dheer uu adhiga ku muquuriyo uu sito ayuu odhan jiray wan yahow shilintan waxba maahe, way iman dawadii wanaagsan jirtee.
sidoo kale abwaan xasan xaaji cabdulaahi xasan geni ayaa isna ka mid ahaa dadkan weydiiyey.
wuxuu ahaa nin muxuu ahaa murti fara badan, indhaha qalbigaa ka eg ma fogo, waxaanu arag buu ogaadaa buu maamuladii isdaba jooga maruu dhaliilayana wuxuu yidhi ma hayo naftu kay ku hiran laydo hooyadii lama guursan weli hanad buu yidhi ciidiba madaxweyne doonina mabuu dhalab guuri. cali suule allahu naxariis.
geesta kale saare axmed jaamac oo ka mid a heesaaga nusqarnigii u dambeeyey hormoodka ka ah jilayaasha iyo heesaaga Soomaalida oo aan iyadana weydiiyey xusuusteeda la xidhiidha cali suule, suugaantiisii iyo waqtigay isbarteen, ayaa waxay ku jawaabtay.
geesi baa naga baxay ama ummadda Soomaaliyeed ba ka baxay meel kastay joogaanba. allaha u naxariisto, nin taariikhdiisa la koobi karo maaha cali suule, nin geesi ahaa runtii oo aan gaban ilaahay samiriya iimaan saadiqahay naga siiyo kama sheekayn kara. af kalaad aqoontu miyaa? asaageen horo maraan arkaya ilaa isbaxayo arayay iftiiminaya.
هديدي يا هدي لا ننهرتو هلاو ذي تنتا كو يلا بالله كرو ما
دين عكلي فاضي مع عبد الله كاهن الله يقانو ماندق وكم إذا فولات كهساق الصومالي ده أني إذا نويديا قنت أيو لهيدا بن علي سقولي وحيكوت المانتين وكم إذا هرمود كي كعذر نذق بن مدونك
علي سقولي محنكو حسوس تدوا نكى علنتا إنجليش كي هذه وترينا يا إنجليش بك عيان وتم عدنا إستسيك كبراعي وكان نصيب كان نصار
أستاذ أحمد ناتشي السعد وكم إذا هدد كمقع كل السوقان تصومالي دي سلامر كان آهي سائم بدن عن كاهي صومالي دي دحذي إذا كان إذا هدد كي ميت كسور رعي ستوك إمارات كعربت وان كلو كل مي مناسبة دي آس كي مرحوم علي سوقل لي أيا وحاو تحسود دريد قدهان ومداف كصومالي كو هذا الشه
علي سوقل وحو هانين صاحب كيغا مرنا ورال كيغا مرنا معلين كيغا بوها الله يرحمه وحن إلهي ورجينا جنات الفردوس هذي قرابتي وقجيري هذا السمر إيمان إذا كان فيها إذا إذا سلام يا كل جيم وما حسن
برخد محمود كارية فيو رجيسة
فيو
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqleysaan waa 14ka bisha January sanadka 2016 idaacadda galabnimada waxa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah Aasha Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Danduray aad u diyaar garowdaana qaybaha ka harsan idaacadda galabnimada qodobada idinku soo maqan waxa ku jira xubinta dhaqtarka weydiyo Ibrahim Ilaag fadhiyo iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodob kale aad dhegeysan doontaan marka hore si warka caalamka kooban kooxda ICC ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka abaabulan ee khamiistan lagu qaaday caasimadda dalka Indonesia ay naftooda ku waayeen 7 qof oo ay ku jiraan guud ahaan 5 qof ee weerarka soo qaaday wakaaladda wararka ee xiriir kala leh kooxda ICC ee Aamaq ayaa sheegaysa in weerarka ka dhacay deegaanka ku yaala bartamaha magaalada Jakarta oo ku wajahnaa sida hadalka loo dhigay dadka shisheeyaha ah iyo xogaga amaanka iyaga gacanta siiya goorsii horeysayna afayaanu hadlay xafiiska dalka Indonesia oo qaabilsan siyaasadaha qaranka ayaa sheegay in koox xiriir la leh ISIS loo maleeynaayo in ayadu ka dambeysay weerarka kuwaas kuwa weerarka soo qaadayna ay isku dayeen inay sameeyaan weerar u qaab eg kii dhawaan ka dhacay magaalada Paris
Mas'uuliyiinta Turkiga ee gobolka yaala koonfur bari ee dalkaasina waxay sheegeen maanta oo Khamiis ah in muntadeen ka tirsan ururka laga mamnuucay dalkaasi ee Kurdistan Workers Party ay weerar qarax baabuur loo adeegsaday ay ku dileen shan qof 39 karana ay ku dhaawaceen qaraxaas ayaa wuxuu ka dhacay xalay saqdi dhexe magaalada Sinnar oo ka tirsan gobolka Diyar Bakir warcad oo kasoo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi lala beegsaday xarumo booliis iyo guryo ku qabsanaa oo ay degan yihiin saraakiil iyo qoysaskooda
galabonaxsan mar kale waxaan haatan idin soo gudbinaynaa xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA Ahmed Hassan Alad
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa shirka wada tashiga madasha sanadka 2016 oo looga hadlayo qaabka lagu soo doranayo xildhibaanada qaabka lagu soo xulayo hadaba shirkaasi maxaa natiijada oo laga filan kara xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaan igala qayb galaya injineer Bashiir Sheikh Ahmed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista Cawaale iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi Soomaaliyeed waxaan ka qoraa arimaha Soomaaliya waxaana su'aasha hore aan siiyay injineer Bashiir Sheikh Ahmed injineer ee shirkii uu furmay Kismaayo oo lagu balansanaa in ay isugu yimaadaan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe iyo xubnaha ka socda beesha caalamka ee shirkaasi inkastoo 10 bishan ay ahayd inuu furmo oo waqti uu dib u dhacay ilaa 4 maalmood maanta ayuu furmay maxaa natiijada laga filan karaa
Bismillaahirrahmaaniraxiim annaga xarunteena cilmi baarista Cawaale aad ayaa shirka asaga ah iyo doorashooyinka ayaa wax oga qorqornay taas oo isii dheertahay in aqoonyahanno badan oo Soomaali ah aan fikirkooda soo ururnay ilaa iyo 5000 iyo ziyada ah fikirkoodii aan isugu keenay markii aan ka baaraan degnay waxaan aad iyo aad u taageernay habka degmooyinka. Si kastaba ha ahaatee, shirkan asaga ah waa shir ay isugu yimaadeen madaxdii Soomaaliyeed ee gobollada xukutay, madaxweynihii qaranka Xasan Sheekh iyo wufuud caalami ah. Waxaan rajaynaynaa inay wax ka soo baxaan.
Waaye injineer, waa kugu soo laabanayaa. Xuseen, arrintaas dhan markaan isku fiiriyey waxaa ii soo baxay in arrintan hadda laga hadlayo shirkan in waddadii habooneed dadku u jeesadeen, sababtoo ah hadda maamul goboleedyada jira way ku kala duwan yihiin aragti ahaan. Qaabkan la yiraahdo 4/5 oo ay dadka sanadihii ugu dambeeyey wax ku xulanayeen iyo qaabkan hadda la doonayo xisbiyada, waxaa la leeyahay haddiiba dadkii hore lagu liidaayo la dhahayo 4/5 meeshaas ka tihiin, haddii dad badan loo xisaabo xisbiya meesha ay yimaadaan imise heli karaan iyaga laftooda? Marka hore deegaan ahaan imise heli karaan? Aad ay u yartahay. Dadkii aan la hadlay cilmi baarayaasha ah arrimahan aadka ugu dhunduleey laftooda walaaci ka muujinaya. Arrintaas waxay ku talinayeen in qaabkii hore loo soo xiri jiray baarlamaanka iyo doorashooyinka loo qaban jiray isla waddadaas in lagu wado ayay ku talinayeen. Marka arintan Kismaayo
isku soo
dhawaasho ballaaran jira, marka hore aad loo kala fogaa hadda madaxdii dowladda oo dhan siyaasiyiintii kuwa ugu waaweynaa ugu caansanaa dhammaan maamul goboleedyada madaxdooda Kismaayo joogaan, waa ka warqabtaa shirka, waa u furmay. Marka dhaliil hadda meeshaas kasoo muuqata aniga ma aaminsani meesha ugu habooneedaan loo jeeda.
Oo waxaa leedahay maamulada iyo siyaasiyiinta maalmihii ugu dambeeyey
aad isugu dhawaan, waad ogeed Axmed Madoobe cadaad u tagay oo muddo badan uu moogaa, madaxda dowladda boosaas ay tageen, garoobay tageen, aada la isugu dhowyaa iminka saa aniga.
Oo marka waxaa leedahay rajo fiican
aad u muuqata
inuu wax ka soo bixi karaan.
Aad iyo aad.
Waa mahadsan yahay walaalkay wariyaha ila fadhiya, aad buuna macnaha arrinta asaga laftigiisa ugu dhundula, laakiin anigu midaa mid ka duwan baan qabaa. Sababtu waxay tahay waxa meesha ka jiro ma aha laba nin ama saddex nin ama afar nin, waxa yacni keliya oo jacayl ka dhexeeya dhexdooda oo marba meel ay isugu tagayaan. Fikirkan iyo arrintan waa arrin Soomaalinimadii oo dhan ku xiran weeyaan. Ummadda Soomaaliyeedna kulli fikirkooda iyo caqligoodii macnaha meeshu way u gudbinayaan, oo si dadaba iyo inkastoo dad kooban ay arrinta wataan. Midda kale, horta nirig xaalaad ah, waxaa la yidhi hal xaalaad ah nirig xalaal ah ma dhasho. Madashu ma aha madal sharciyeysan oo baarlamaanka ka haysato sharciyad. Mar haddaysan sharciyad haysan,
laakiin guddoomiyaha fadhiyo baarlamaan,
ha fadhiyo ama yuusuf fadhinin, meeshaan cod looma qaadin, sharciyad lama marin, lama cod gelin. Dadka anaga naga mas'uulka waa baarlamaanka, anaga madaxa anaga mas'uul ma aha.
Xaqiiqadan
u wada hadlaynaa. Okay,
waa la iska tagayaa
leeyahay. Waxa ka soo baxaya ku sheegaya waa mid la oranjeeyay beenaha sheegin runaha sheegin waxa sheegtana waayin wey. Waxa meesha ka soo baxaya ma ogiye, anigu ma qabo wax ummada Soomaaliyeed u wada qalmayo inay ka soo baxo. Waa jeclaan leh, waxba ka sii dara midda ayada ah. Markii wax la isku qabto soo lama aadi lahayn maxkamad dastuuri ah. Maxkamadda dastuuriga ah dadka hadda arrinta wato waaba ka sii fakiray,
waa laga warwareegayaa.
Maba jirtaba, maba jirta lababa oo minba 4.5 iyo dowladnimo isku meel ma gelayso. 4.5 waxaa laga hadlay waa qabiil,
laakiin muddo ku soo socotay,
muddo dheer bay ku soo socotay oo ummadu ay wada hakranayd muddo dheer baa macnaha wiilka sportu studio loo dirayo qabiil loogu dirayay oo uusan markiska uu ku soo baaso aan loogu direynin. 4.5 baa loo qaybsaday sportu studio oo scholarship baa loo qaybsaday reer hebel wiil ma haysan mid ciyaala suuqa inta la soo qabtay dibad loo diro, yacni xaraam. Midki wax yacni wax meel walba ayay nala gashay, dhakhaatiirtii nala gashay, waxay nala gashay Muqdisho aanay joogo. Wax walba 4.5 baa hadda lagu qaybsanayaa, ilaa marka dambe kaftan ay noqotay in kuraasta baabuurka xitaa la yiraahdo aniga 4.5 gadaal baa fariisanayaa ee kaftan dadka ka dhigaan. Yacni waa wax run ah oo jira weeye. 4.5 iyo deegaanna la iskuma yacni qaldi karo oo isma raaci karaan.
Haye Xuseen, maxaa kusoo
gabagabeynaya injineerka? Waxaad moodaa in
hadalka ku dheer
uusan u jeedin in la wada buko, waa la wada bukaa meeshaan. Weliba waxaan tusaale usoo qaadanayaa madaxda dalka, mid ka mid oo aniga aan u codeeyey oo aan soo doortay ma jiro. Haddana sidaas taa madaxa ugu yeera madaxweynaan dhahaa, ra-iisul wasaare aan guddoomiye baarlamaan dhahaa, micnaha waxaashaas waxaa ka cad qaabkii loo soo dooran jiray inay caddahay, haddana aan ku qanacsanayn. Marka qaab deegaan oo wax loo xuli kara ilamaaha inay jirto, sababtoo ah gaalkacyad ogeyd wixii ka dhacay waxaad ogeyd jaziira in koonfur galbeed iyo gobolka banaadir isku qabsadeen oo dacwadooda dheeraatay qaab deegaan haddii loo xisaabtamaayo dagaal horle iyo balaaya bilaaban doonta marka in dadkaas laftooda ay ku doodaan deegaanadoodii qaabka loo soo xulaayo diiwaangelinta lafteeda muranka imaan doona marka waxaa ku talin lahaa qaabkan in doorashada loogu gudbo wixii ka dambeeyna laga
tashoaaudirsanaya waxa weeye saxufiga horta waa runtiye madaxdeenna weeye ragga aan sheegayno waan ictiraafsannahay waa madax aan ka dambeyno inaan toosino keliya ayaan doonaynaa waxaa meesha ku jiro marka laga hadlayo degmo wax laguma xulan karo doorasho lama samayn doorasho waa la samayn karay la samayn karay waagii hore looguma talagelin
isku
dhacyadan ka yimid waxaa isku dhacaya waa madax ma ogiye shacabka waa isada jecelayaa dhabanadu iska shubiyaa gaalkacyo haddaad tagto iyo muqdisho haddaad tagto dadku waa isjecelya xataa gaalkacyada koonfureed iyo waqooyi lagu sheegayay dadku aad bay isu jecelyihin markaan ugu
tegayarrin
siyaasadeed markaan ugu tegay dadka kusoo dhaawacmay gaalkacyo lacagta waa la wada siinayay ayagii baa isku dhex jiro waa labadii qaybood war dadka dagaalamay waxba kama jiraan rag baa dagaalamay midda kale oo kaaga sii daraya waxaa weye soomaaliya 7 degmo keliya ayay haysataa shabaab
yahay aada u mahadsantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen injineer bashiir sheekh axmed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista cawaale ee ka howlgasha magaalada muqdisho iyo xuseen maxamed xuseen oo ah saxaafi soomaaliyeed waxna ka qora arrimaha soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij shacaynkeena dhegaystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgeli
aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban halka idinkaga imaaneysana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
gobolka waqooyi bari ee dalka kenya oo ay degan yihiin dadka soomaalida ee kenya ayaa waxaa ka dhacay weeraro joogta ah oo ay al-shabaab geysanayaan iyo sidoo kale to howlgallo ay gobolkaasi ka fuliyaan ciidamo gaara oo kenyan ah tan iyo markii ciidamada kenya ay bilaabeen howlgallada la dagaalanka argagixisada ayaa waxaa la waayey tiro dad ah oo ka mida deegaanka siyaasiyiinta soomaalida kenya qaarkood ayaa dowladda kenya waxay ku eedeeyeen in ay ka dambeyso dadkaasi la waayey haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo soo diyaarisay oo soo jeedinaysaa sahar cabdi axmed
dhacdooyinka soo jiitay dareenka dad badan oo u dooda xuquuqul insaanka warbaahinta iyo siyaasiinta gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa waxa ay noqotay ciidamada kenya ee la dagaalanka argagixisada oo howlgallo la sheegay inay ka fuliyeen isla gobolkaasi dadkii ay ku qabqabteen la waayey dadka gobolka ayaa waxa ay noqdeen kuwo ay cabsi xoogani ka haysato labada dhinac ee isbaacsanaya oo ay dirirta u dhexeyso midkoodna aan iyaga u rooneen faarax macalin waa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka kenya waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolkaasi waqooyi bari kenya ee ku eedeenaya ciidamada kenya in dadka ay qabqabtaan ay dilaan ama la waayo
aan caadi ahayn ayaa dad loo ugaarsaday si dastuurkaana waafaqsaneen sharciga waddankana aan waafaqsaneen oo mooryaannimo ah oo xadgudub ah oo xasuuqan lagu tilmaami kara ayaa dad fara badan oo soomaali loo dilay oo maaragtay naxariis darre ah midadkooda meel kasta laga soo qaaday waxaana dileen dad dowladda un ka tirsan oo mise militariga ah misena niman ay hagaajiyeen oo la yidhahda antiterror police mise kuwa argagixisada la dagaalamaya waxa u aragtay cadeyn oo mise maxkamad intii la keenay
maxamed khaliif nunde waa madaxa gaariza ee dalad ay ku midoobeen in ka badan 50 ka mida ururada bulshada rayidka ee countiga gaariza wuxuu iga waramay dadka ay diiwaangeliyeen ilaa iyo haatan ee la waayey
si aan aruurinay way badanyihin dadka inta maqan inta lasoo daayay inta kale haddii aad aruurisid intay ka maqanyihin wajar bay ka maqanyihin about 30 bay gaareen laakiin dadkii haddana meela jiray markaadkooda researchkooda aan samaynana kenya national human rights baad ka helaysaa haddaad google garayso era of fighting terror qaladka yacni lagula dagaalamayo gashisada oo aada u xun marka dadka way iska dhibaataysan yihiin dad la dilaa jira oo la xabaalay nin hamsa la yihahdo wuu maqan yahay hadda waxaa kaloo maqan sheekh mahad nin la yihahdo a t p baqaatay antiterra iyo police unitka u imaadeen islaantiisay haddana la uberi kadib qaadeen waxaanu garahay sidacanuga ka tegin dadka ilaa hadda waa lalaayaha meelay jiraan lama garanayo
ibraahim maxamed barre waxaa ka maqan walaalkiis xamse maxamed barre oo markii ugu dambeysay bishii abril ee sanadkii tagay laga dhex qabtay goob uu ku lahaa ganacsi magaalada gaariza
aga maqan xamse maxamed barre
oo walaalka ah
basi bonka weyday
waa garta goorma idinkugu dambeysay marka xamse
waxaan ugu dambeysay bishii afraad taariikh 8
bishii afraad ee sanadkii hore sidee lagu waayey
waxa lagu waayay nin dukaankiisa gadanaya dukaankiisa joogo
haye
waana qodob ku maqalna yiri ninka waa ka askar baa u timid oo waa
ciidamada Kenya askarta ma loo aqoonsado inay yihiin
ha markaan soo carareenay station ku carareenay station wax joogo ma laha
marka ma ka daba tagtay oo ma ogaateen in ciidamada watay qaybta ay ka socdeen iyo halkay u wadeen
sida markaan warbixin ku helay qodobka military inay wateen
marka waxaad ku xaqiijin kartaan maxay tahay in ciidamada Kenya ay yihiin waxa la baxay
waxaan ku xaqiijin karnaa waqtiga marxaladda markaas socotay waa dad badan nicmaa yaa dad la baxay ciidamada Kenya
haddaba maxay yihiin waxyaabaha lagu eedeeyay Xamsa iyo dadka kale ee la midka ay la tuhmayo inay ku jiraan gacanta ciidamada dawladda ee aanan dib loo arag
waa rasaara waxa weeyaan horta waaki horta wax oo maalintii ninka intaan la qaban koor aniga ninka reer ku weyn baan lahaa
haye
meel baan wada deganahay oo dad hadda maalintii qaraa xafad degan meel dad hal way ku soo weynayaan hal habeen ama saacad ama daqiiqo uligay wax uu ku saleysan yahay oo maalintii waxyaalaha hadda markii dawladda ay qaadato lagu sheegay oo la yiri ninkaas waa argagixisay waxaas aan maqlay weligii hal habeena kamaana shakin haddaan ka shakin lahaa ama hore aan u arki lahaa ama aan ka waanin lahaa ama aan dhihi lahaa maxaa faraha ogas waxaan
toddobaadkan wargeyska The Washington Post ee kasoo baxa dalkani Mareykanka ayaa warbixin uu qoray ciwaan waxa uu uga dhigay in Soomaalida Kenya ay ka mid yihiin dadka la waayo kadib marka ay ciidamada amnigu qabtaan eedaha ay jeedinayaan siyaasiinta iyo dadka ehelkooda ay maqan yihiin iyo hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa waxa aynu isku dayna inaan u helno masuuliyiinta baarlamaanka ku jira haatan ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya laga soo doortay iyo madaxda kale ee gobolka hase yeeshee markii ay ugu adkaatay ayaa waxa dhinaca ciidanka booliska sarkaal ka tirsan uu ii sheegay inaysan jirin muddo 8 bilood ah dad la qabtay oo la waayay Korneel Cabdirashiid Cabdullaahi Yaquub oo aan kula xiriiray khadka taleefoonka ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sidatan ii sheegay.
Walaahi aba horta dadka arrimaha badan way sheegaan waxa horta horeyn way jiri jirtay laakiin sidaan u maamulay arrimaha hadda way degeen oo maaragtay dadweynaha iyo dowladda maaragtay Kenya way isla shaqeeyaan. Hata dowladda Soomaaliya dhinaca horta xamaan waa isla shaqeynaa. wax dib weyn ma la horaan waa lama sheegi karaa inaan imaadin laakiin hadda alxamdulillaah wixii maaragtay dadka la qaaday oo dhumay waxaasi hadda
dad baan ehelkooda la hadalnay siyaasiin ayaa nala hadlay dhamaantoodba dawladda waxay ku eedeenayaan in dadka la qabto ee lala xiriiriyo ama inay argagixisay ku lug leeyihiin ama ay u dhow yihiin ba aan haddana dib loo arkin sida qof kamida dadkii aan la hadalno uu noo sheegay oo heladooda ay maqan yihiin iyo siyaasiinta oo marka arrintaas maxaa ka leedahay
walaahi abaa run ahaantii horta moogta qofka duudhimo inay report station police la keena oo maaragtay la soo dacdoodeed qof baa naga maqan laakiin hadda run ahaantii muddo hadda 8 bilood baan joognaa 8 bilood baan joognaa walaahi run ahaantii qof Soomaali ama qof maaragtay dhumay ama madow haya ama Soomaali haya lama haya qofka hayana maaragtay toos ay weymaa
haddaba siyaasiga Faarax Macalin ayaa waxa aan weydiiyey tirada dadka ah ee la waayay ilaa iyo haatan
waayay tirada markii la hadal la yiraahdo dad kale oo xeebeed deegaan muslimiin oo saas oo kale ku maqan baa jira kuwa la iska laayay oo si cadaan loo laayay oo maaragtay xalcad magaalooyinka laayay misaamin galbahay waa jira siyaasta dad lala hadlay oo dowladda dhankooda ka socday oo maaragtay si qarsoodi Aljazeera oga qaaday mar wareysi waxay sheegeen ilaa 500 waqtiga ka dambana markay u yartay ilaa 500 iyo xoogaa kale ilaa 200 waxay su-aal jireen
isla wargeyska Washington Post ayaa haddii aynu ku noqono Mwande Njoka oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa wuxuu u sheegay wargeyska Washington Post in wax kasta oo ay sameeyaan inta ay ku jiraan la dagaalanka argagixisada ay yihiin kuwa ay u maraan sharciga la dagaalanka argagixisada ee dalka Kenya u yaala haddaba waayitaankan qayb ma ka noqon karaan ururka Al-Shabaab oo iyaguna lagu eedeeyo in deegaankaasi Waqooyi Bari ee dalka Kenya ay ka geystaan falal amni darro mar kale ayaa waxa iga jawaabay Maxamed Khaliif Munde madaxa Gaarisa ee dalada ururada bulshada
ma
si ayaga ha geystaan of course ayaga waa dad xun oo naftigooda dhibaatooyin way geystaan wada arkaysan ilmo iska student soo masakiin ah oo jaamacad ku jira inay iska dhigeen oo gabdhaha wali u badan laakiin waxa weeye tan kuuma dhaanto tan markay taas sameeyso tan way soo kacaysaa dad iska qabanaysan inaan ninkii tuman way iska garaacayaan mahalli kastid indhaha lagu duubaya 12 bari baa lagu haysanay waa lagu toojgareyna waxana wax constitution ka ku jira ma xuquuqda bini'aadamka kuma jirto
si kastaba ha ahaatee dadka ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa waxa ay u noqdeen dhibanayaal dhibaato laba dhinac kasoo kuwa ciidamadu ay ku tuhmaan in ay al-shabaab xiriir la leeyihiin ee la waayo ama la dilo sida ay noo sheegeen dadka deegaanka waxa iyaguna jira kuwa kale oo ay waxyeelo ka soo gaarto al-shabaab sida dilal iyo afduub bishii December aynu ka soo gudubnay ayay un ahayd markii rakaab muslim ahaa oo saarnaa baabuur bas ay badbaadiyeen dad kale oo rakaab ahaa isla markaasina la saarnaa baabuurka hase yeeshee ahaa Kenyaanka kale aanan muslimka ahayn amurtan ayaa waxa ay noqotay mid caalamka si weyn looga soo dhaweeyo Haddaba sharciga la dagaalanka argagixisada ee Kenya ayaa tan iyo markii waddankaasi uu ka dhaqan galay waxa soo baxay eedo loo jeedinayo ciidamada Kenya kuwaas oo la xiriira in ay gacan adag kula macaamilaan dadka ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya halkaas oo ah qaybta ugu weyn ee amaan darada Al-Shabaab ay ka geysato
Warbixintaasna waxaa diyaarisay oo soo jeedinaysay Zara Cabdi Axmed
Ibrahim Xasan Danduray iyo waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka weydii markana
Barnaamijka dhaqtarka weydii waxaa todobaadkan igu martiyay Dr. Cabdirazaq Yusuf Abdullahi oo qaabilsan xanuunada haweenka wuxuuna dhaqtarka markii hore ka hadlayaa dhimashada hooyooyinka uur kale iyo waxa sababa
waxaan doonayaa inaan si kooban uga hadlo dhimashada hooyada oo waddankeena aad u sareysa waxaana lagu qiyaasaa in ka badan 1400 oo hooyo inay 100% ee hooyo uur laba inaga dhintaan runtii waa nasiib darro aad u weyn waxa adduunkuna inaga horeeyay waxa la yiraahdo waddanka Koonfurta Suudaan oo kale ah dhimashaduna wax runtii wax laga qaban karo badan koow waxa la yiraahdaa dhigbax hooyinkeena waxa laga yaabaa inay meel miyi ku dhalayaan meel aan adeeg caafimaad lahayn marka dad hooyo in ka badan 100% 30 ama 40 meelaha lagu qiyaaso ayaa dhig baxa u dhimanaya oo runtii wax laga qaban karo ama la daweyn karaa talabaad waxa laga yaabaa infection ku dhacay ama kaadi mareenka ama qaybaheeda kale inuu jirkeedu ku baaho dibeetana hooyadii oo shak ku jirta lagu keeno ta saxaad oo kale waxaan doon karaa waa hooyooyin badan waxa arkaysa intuu dhig ku karay dibeetana laxaadkeedii qaar ka mid ah calaamadihii dhig karkana waxba ka garanaynin dibeetana ay ku dhacdo uu isagoo la arko ama faalig ama codkeedu u xidhmay ama dhibaato runtii aanay kasoo waqsanayn tafraad waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay in hooyooyin badan oo u baahnaa midalan in qallin loo sameeyo markay uurka leeyihiin ama waxa loo yaqaan obstetricale dhiseedu aanay in qallin loo sameeyo aan si kale ku muuli kareynin ayaa wax dhacda inay adeega weydo dibeetana waxa dhacda in ama makaanku qarxo oo ay dibeetana dhimato ama uu ilmuhu ku dhex baxtiyo oo dibeetana hadhowto ilmihii la soo shirshiro runtii wax intaas waxa lagu tilmaami karaa inay yihiin sababaha ugu waaweyn ee keena dhimashada hooyada
magacaygu waa Kaysa Yusuf Axmed oo jooga Hargeysa dhaqtarka waxa uu diinayaa in noocyada uu u qaybsamo guud ahaan in abortionka ama waxa loo yaqaan dhiciska kale
in runtii horta sababaha abortion keen kara aad bay farbadan yihiin wax adduunka oo dhan lagu qiyaasaa boqolkii hooye uur laba 15 kamid inay dhicis keenaan ama waxa loo yaqaan abortionka abortionka waxa la yiraahdaa boqolkiiba 10 kamid ah waxa weeye ilmahan ayaan si sahagsan u abuurmin dabeytana waxa adkaanaysa inay hawshiisu socoto runtii waanan ino marka dhinaca laga eegana nasiib wanaag bay noo tahay ilma laxaadkiisu kale dhintaan yahay si uu ka dhalan lahaa oo adkaan lahayd inaad amaad ugu korinkiisii ama noloshiisii qayb ka qaada aad caawiso ay adkaan lahayd marka taas runtii waa nasiib wanaag waxyaaba kale keeni kara waxa ka mid ah malsana infection hooyada ku dhacay haddii xitaa kaadi mareenka kulli ku dhaca waxa laga yaabaa inay si sahlan ugu gudbo qaybo xubneena taranka dabeytana taas uu keeni kara hooyooyinka qaarkood kale waxa laga yaabaa macaanka haddii hooyadu macaanka qabto aan la controlin isaguna runtii wax soo noqnoqonaya oo dhibaato ku keenaya inuu noqdo waxa laga yaabaa mararka qaarkood makaankooda oo aan si fiican u samaysmin oo ilmihii markay uur yeelato aan iska xijinaynin baa isaguna keeni kara waxyaaba kale keeni kara waxa ka mid ah midalan haddii makaanka afkiisana hore intuu dhaawac soo gaadhay markuu 2-3 bilood ahayso uu soo tuurayo oo aan xijinaynin oo runtii isaguna midalan wax la duwin kara marka waxa la yiraahdaa sababu runtii aad bay u farbadayeen mararka qaarkood difaaca jirkiina ayaa wuxuu ku jihaysmay inuu ilmahan ayuu arkay wax qariib oo aan kamid ahayn dabeytana wax laga yaabaa inuu burburiyo oo dabeytana soo tuuro
dhaqtarku wuxuu markan ka hadlayaa qaybaha loo kala saari karo iyo sida ay u kala halis badan yihiin
laba nooc baa loo kala saarayaa nooc inuu misalan waxa laga yaabaa hooyo xanuunsanaysa, wadna xanuun bay qabataa, culays baa ku sii kordhaya. Marka in dhakhtarku yidhaahdo dawaahan ha looga soo tuuro waa nooca dhakhtarka bilaabaya. Marka qaarkood nooca labaad oo induus layidhaa ama noocan ayn qasabka lagu keenayo, waxa laga yaabaa dad masalan aan doonayn ilmo ayaa laga yaabaa inay qalabyo iyo dawooyin iyo kimikalis hooyadaas lagu shubo, dabeetana uu saasi ilmahaasi kusoo dhaco. Marka labadaasi waxaa loo yaqaan waa ruuxa bini aadamku bilaaba. Nooca kale waa nooc inta fara badan hooyooyinka ku dhaca, waa nooc si abuura usoo dhacaya. Waxaa makaankii baa furmaya calaamadaha ugu muhiimsan ee lagu karanayaan waa dhiig fara badan bay hooyadu yeelanaysaa, xanuun fara badanna way yeelanaysaa, waxay yeelanaysaa radiid bay yeelanaysaa in macnaha sidii la qabto waxaan lagu soo baxo. Marka dhiiggaasi hadduu masalan aad u fara badan xanuunkana u jiro lana arka makaanku inuu furmaya, waxay u badan tahay inuu noocaasu dhacay. Marka noocaasoo kale waxaa loo yaqaanaa inuu yahay nooc inefitable, inuu soo baxo waa daruuri. Marka nooca daruuriga ee khasab la arkay inuu makaanka furmaya, hawshii laba nooc buu hadhowtu ku dameyn karaa complete, inuu markali hooyadaa soo wada dhaafo oo lagu garanka inuu soo wada dhaafay, inuu xanuunkina istaago, dhiiggiina uu joogsado ama uu aada u yaraado, runtii waa macnaha uu iska soo wada curoodmay. Haddii laakiin la arka xanuunkan inuu sii jiro, dhiigguna uu weli sii socdo, waxa markaaba la qiyaasayaa inay wax ku harsan yihiin, taasaa laga yaaba inuu runtii dhakhtarku looga baahdo. Nooc baa jiri kara isagu mararka qaarkood wax laga yaaba hooyadii uur bay lahayd iskoogeyd, socodkii iyo korinkii la filayaba ayay joogsanayo ama baabaaya, dabeetana kaasoo kale misil baa la yidhaha ama waa mid qarsoon oo la leeyahay oo u baahan makaankoo kale inta la furo, waxaasoo kale in laga soo sufeeyo. Noocyo wax kale oo iyaguna jira wuxuu ku siganaya in uurkaas soo dhaco laakiin aanu soo dhacayn, kaasoo suurtagal tahay inuu sii socdo ama uu kasoo baxana waa arrin kaloo suurtagal. Marka noocyadaasa runtii loo qeybiya way fara badan yihiin.
Intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye waxaa marti ugu ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Cabdulaahi oo qaabilsan xanuunada haweenka. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Waxaan filayaa in macluumaad caafimaad aad ka kororsateen, gaar ahaan haweenka barnaamijkan iyo dhegeysanaya. Ibraahim Xasan Dandura aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka isku soo dabaraday soona jeedinayay. Haatana heestaal ku dhageedu yahay deeqa iyo codka fanaanka La Foole.
adigoo dal dheer jira ayaan halkan kaa dareemaa deeqooy waan ku jecelahay La Foole, codkiisa macaana ayaan kusoo gebagabaynaa idaacaddeena galabnimo. Intaan mar kale kulmi doono caawa todobada fiidnimo waa Ibraahim Xasan Daandure iyo Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud iyo Mahda VOA oo idin leh nabadgelyo. I'll come.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.